today, this morning.
Halo, selamat pagi. Selamat datang di VOA This Morning di hari Kamis 21 Mei 2020 ini. Seperti biasa bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Duyastono. Siap menemani di pagi hari ini ya. Bagi umat muslim, ini sudah menghitung hari ini menuju lebaran.
Iya, kemarin saya sempat baca berita dan juga lihat foto teman-teman ya. Udah mulai menyicil belanja ke pasar, ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan lebaran. Seperti makanan atau bahkan membeli hadiah-hadiah lebaran nih.
Iya tuh Dan, ini buat teman-teman mungkin kalau nggak penting-penting banget, sifatnya sekunder atau tersier, menjelang lebaran ini mendingan gak usah keluar dulu deh, mendingan tahan-tahan dulu di rumah, yang penting-penting aja, yang primer-primer aja. Jadi ketika keluar pun harus tetap menjaga jarak, terus pakai masker juga, ya kan?
Oh iya, siapa tahu nih udah mau berangkat ya, terus ketinggalan, kamu ingetin deh, balik lagi ya.
Iya, jadi langsung inget ya, ting gitu. Nah seperti biasa, hari ini kita akan menemani teman-teman beraktivitas dengan sederet berita terkini, di antaranya
beberapa anak buah kapal atau ABK mengeluhkan ketidaksiapan rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk melakukan isolasi.
Bahwa para ABK dan PMI tersebut sempat terlantar di luar Wisma Atlet karena belum siapnya tempat untuk menampung mereka.
Meski hanya ada sedikit bukti akan keefektifannya, Presiden Donald Trump membela keputusannya untuk meminum hidroksikloroquine. Meski hanya ada sedikit bukti.
If you look at the one survey, the only bad survey, they were giving it to people that were in very bad shape. They were very old, almost dead. It was a...
Jika nanti ingin menyimak kembali siaran VOA This Morning atau juga siaran yang lainnya, langsung aja ke website kami di www.voaindonesia.com
atau lewat podcastnya aja di berbagai platform favorit Anda.
Ya, sekarang langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, Rabu menyampaikan kekhawatiran sehubungan peningkatan infeksi virus corona di negara-negara miskin.
We're very concerned about the rising numbers of cases in low and middle income countries.
WHO mengatakan 106.000 kasus baru COVID-19 dilaporkan dalam 24 jam terakhir, kenaikan satu hari terbesar sejak wabah itu mulai muncul akhir tahun lalu. Tedros mengatakan WHO terus mendukung negara-negara anggota untuk memastikan bahwa pasokan penting diterima oleh petugas kesehatan dan pasien, serta sistem kesehatan terus berfungsi. Presiden Amerika Donald Trump menuduh WHO salah urus dalam menanggapi perbakan dan berpihak pada Tiongkok, meskipun Amerika merupakan negara dengan kasus dan kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Trump mengirim surat kepada Tedros awal pekan ini yang mengancam Amerika akan keluar dari organisasi itu dan secara permanen memangkas dananya. Tedros menolak menanggapi ancaman itu dan hanya mengatakan, "Kami telah menerima surat itu dan sedang mempelajarinya." Kepala Institut Kesehatan Nasional Amerika atau NIH, Francis Collins kepada kantor berita AFP mengatakan, jika Amerika menjadi yang pertama mengembangkan vaksin yang efektif terhadap virus corona, Amerika akan secara cepat membagikannya kepada dunia.
Certainly if we had a vaccine that works, I would want to be sure as quickly as possible it was available there and in South America, look at Brazil right now. We have a great deal of responsibility.
Pemberitaan Presiden Donald Trump sebelumnya mengatakan, meskipun akan berbagi pengetahuan ilmiah, namun akan memprioritaskan produksi dosis vaksin untuk warga Amerika. Tetapi Collins mengatakan sangat setuju dengan para pemimpin Prancis dan Tiongkok bahwa vaksin harus menjadi apa yang mereka katakan barang publik global dan menyatakan keprihatinan khusus bagi negara-negara di Afrika. Collins sebagai pemimpin dari salah satu pusat penelitian terpandang di dunia dengan anggaran $42 miliar bermitra dengan perusahaan swasta dalam lomba untuk menemukan vaksin melawan virus mematikan yang telah menewaskan lebih dari 320 ribu orang di seluruh dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu menyampaikan penyesalannya atas ancaman Palestina untuk mengakhiri koordinasi keamanan jika Israel mencaplok wilayah pendudukan sejalan dengan rencana Timur Tengah Presiden Donald Trump.
We hope that the security arrangements will continue to be in place, that the
the work that's done on the ground there to keep people in Israel and Palestinians safe will continue.
Presiden Palestina Mahmud Abbas memanfaatkan satu-satunya senjata perundingan yang dimilikinya Selasa malam dengan mengatakan pemerintahnya sudah tidak terikat pada berbagai perjanjian dengan Israel dan Amerika, termasuk kerjasama keamanan tiga arah. Saya menyesal ia memutuskan untuk membatalkan perjanjian ini, tambah Pompeo. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merasa mendapat angin dengan rencana yang dipaparkan Trump pada bulan Januari, di mana Amerika merestui Israel yang hendak mencaplok tanah di wilayah tepi barat. Meskipun ada kekhawatiran luas di seluruh dunia, termasuk tetangganya Yordania, sekutu Amerika yang telah berdamai dengan negara Yahudi itu. Berdasarkan perjanjian koalisi antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, saingan yang berubah menjadi mitra Netanyahu, keduanya bisa membawa masalah aneksasi itu ke pembahasan Kabinet Israel yang dimulai pada 1 Juli. Tingkat popularitas yang tinggi dan pembicaraan pembaharuan negara sudah lama berlalu. Demikian pula agenda reformasi yang didorong oleh pemogokan dan demonstrasi. 2 tahun sebelum pemilihan presiden, pemimpin Perancis yang berusia 42 tahun, Emmanuel Macron, kesulitan untuk mendapat kesempatan kedua karena pandemi, virus corona dan dampaknya yang menghancurkan ekonomi, serta sekaligus program-program progresifnya. Popularitas Macron buruk, retorika persatuannya dipertentangkan, setidaknya itulah kenyataan pada minggu ini, dan tampaknya satu-satunya kabar baik datang dari kawasan Uni Eropa. Pada hari Senin, Macron bekerja sama dengan sekutu lama Prancis, Kanselir Jerman Angela Merkel mengusulkan dana talangan besar-besaran untuk negara-negara Uni Eropa yang sedang kesulitan. Meskipun mendapat reaksi beragam, pengumuman itu menawarkan kesempatan bagi Macron untuk memperbaiki citranya sebagai pemimpin di kawasan Uni Eropa. Apakah ia bisa bangkit kembali di dalam negeri seperti sebelumnya masih menjadi tanda tanya. Di tengah-tengah pandemi virus corona, Presiden Amerika Donald Trump Rabu mengundang perdebatan dengan negara bagian penting Michigan terkait rencana pemungutan suara melalui pos pada pemilu presiden bulan November. Seorang pejabat pemilu di negara bagian barat tengah itu, Jocelyn Benson, Selasa mengumumkan permohonan pemungutan suara melalui pos sedang dikirim ke 7,7 juta pemilih terdaftar di negara bagian itu. Rencana tersebut katanya adalah untuk memberikan pemilih Michigan kesempatan memilih melalui pos pada pemilihan Partai Demokrat dan Republik mendatang pada bulan Agustus dan pemilihan nasional 3 November. Demikian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning, beberapa anak buah kapal atau ABK mengeluhkan ketidaksiapan rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk melakukan isolasi. Apa langkah pemerintah? Berikut laporannya.
Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19 buka suara terkait keluhan anak buah kapal atau ABK, pekerja migran Indonesia atau PMI dan WNI yang baru tiba di tanah air dan hendak diisolasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran beberapa waktu lalu. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial terlihat bahwa para ABK dan PMI tersebut sempat terlantar di luar Wisma Atlet karena belum siapnya tempat untuk menampung mereka. Gugus Tugas memastikan bahwa apa yang telah terjadi bersifat insidental. Berdasarkan laporan Wakil Panglima Komando Tugas Gabungan Terpadu RS Darurat Wisma Atlet, Brigjen TNI M. Saleh mengatakan, pada hari Sabtu 14 Mei sebanyak kurang lebih 1.000 WNI kembali ke tanah air atau repatriasi. Semuanya terdiri dari ABK, PMI dan juga mahasiswa dari berbagai negara melalui Bandara Soekarno-Hatta. Sesuai kebijakan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia, beberapa gedung di kompleks Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet disiapkan sebagai lokasi karantina bagi WNI repatriasi dari berbagai negara. Namun ada beberapa tower yang memang belum dioperasikan dan bersifat antisipatif. Artinya tower baru akan diaktivasi ketika terjadi lonjakan peserta karantina, baik dengan status ODP, PDP maupun pasien COVID-19. Selain itu, gugus tugas menyadari bahwa pada saat itu, petugas dari TNI, KKP atau kantor kesehatan pelabuhan maupun instansi terkait pun sangat terbatas, sehingga kesiapan belum seluruhnya maksimal. Wapang Kogasgab RSD Wisma Atlet Brigjen TNI M. Saleh mengatakan, ia bersama pihak terkait telah melakukan upaya-upaya untuk perbaikan infrastruktur, pelayanan, fasilitas, dan lain-lain secara bertahap, sehingga kondisinya kondisinya sudah jauh lebih baik. Sementara itu, Kepala BP2MI Beni Ramdhani cukup mengerti dengan ketidaksiapan fasilitas isolasi bagi WNI khususnya ABK dan PMI yang baru tiba dari luar negeri. Pasalnya, telah terjadi perubahan protokol pada masa pandemi kali ini di mana semua orang yang tiba di tanah air langsung diisolasi baik di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran maupun di Asrama Haji demi menekan laju penyebaran COVID-19.
Kalau misalnya di awal ada hal yang dianggap kurang dan itu dikritisi oleh ABK itu ya, yang kasus dia, ya saya pikir mungkin wajar karena itu kan kebijakan pertama. Dulunya Wisma Atlet itu kan hanya menampung mereka yang masuk debarkasi, khusus untuk WNI yang kembali ke Indonesia ya, masuk debarkasi, dinyatakan positif di bandara, baru mereka ditampung di Wisma Atlet. Kan perubahan protokoler kan tidak seperti itu. Siapa yang pulang ke tanah air, masuk bandara langsung dibawa. Kalau misalnya di hari pertama ada ketidaksiapan yang dinilai oleh ABK gitu kan, ya saya pikir wajar lah. Dan pasti itu menjadi bahan evaluasi, saya yakin bahan evaluasi untuk dilakukan pembenahan-pembenahan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mencatat ada 16 kasus perampasan lahan dan kriminalisasi terhadap 24 warga pada masa pandemi corona. Berikut laporan selengkapnya.
Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI Era Purnamasari mendorong pemerintah dan lembaga negara untuk menegakkan hukum atas perampasan lahan yang dilakukan perusahaan dan TNI Polri. YLBHI mencatat ada 16 kasus perampasan lahan dan 24 kasus kriminalisasi warga, serta 3 orang meninggal pada masa pandemi atau periode 2 Maret hingga 2 Mei 2020. 2 orang meninggal akibat tusukan senjata tajam yang diduga dilakukan orang perusahaan, dan 1 orang meninggal dalam status terdakwa saat menghadapi persidangan. ERA meminta aparat penegak hukum tidak menjadikan wabah corona sebagai alasan keterlambatan terhadap respon kasus perampasan lahan dan kriminalisasi warga di berbagai daerah.
Negara sebetulnya harus menghentikan misi-misi dia ya, agenda-agenda yang menguntungkan elit maupun pemodal besar dengan memanfaatkan situasi pandemi. Kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan bagi perpanjangan HGB maupun HGU di tengah pandemi itu mesti dibatalkan.
ERA menjelaskan 16 kasus perampasan lahan tersebut tersebar di 9 provinsi, antara lain Sumatera Selatan 3 kasus, Sulawesi Selatan 3 kasus, dan Sulawesi Utara 2 kasus. Adapun 3 aktor yang dominan dalam kasus perampasan lahan yaitu perusahaan, TNI, dan polisi. Menurut ERA, dari 16 kasus, 14 kasus diantaranya melibatkan perusahaan selaku pemegang klaim lahan. Berikutnya TNI yang menjadi pelindung atau backing bagi perusahaan, sekaligus juga pemilik kepentingan terhadap lahan seperti dalam kasus Sumber Anyar Jawa Timur. Sedangkan polisi terlibat di lebih dari 75% kasus perampasan lahan dengan peran sebagai backing perusahaan. Sementara itu, Komisioner Komnas HAM Muhammad Khairul Anam mengatakan telah menyerukan kepada pemerintah agar tidak melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum dan HAM di tengah pandemi seperti penggusuran. Ia beralasan akses masyarakat lebih kecil jika dibandingkan dengan pemerintah atau perusahaan dalam memperjuangkan keadilan dalam sebuah konflik. Karena itu, ia berpendapat semua keputusan pemerintah terkait konflik agraria pada masa pandemi ini seharusnya batal.
Berhentilah untuk tidak melakukan penggusuran. Berhentilah untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya fundamental. Sifatnya fundamental itu dalam bayangan kami kayak tadi. Kalau ada masa transisi pengalihan hak, HGU, HGB, atau apapun, ya berhenti dulu.
Anam menambahkan seruan tersebut disampaikan ke pemerintah karena lembaganya tidak dapat maksimal bekerja pada masa pandemi, termasuk menerima laporan dari masyarakat secara langsung jika ditemukan dugaan pelanggaran HAM. VOA sudah menghubungi juru bicara TNI dan Polri terkait laporan YLBHI tentang kasus perampasan lahan pada masa pandemi. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari TNI dan Polri. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, Presiden Donald Trump mempertahankan keputusannya untuk meminum obat hidroksikloroquine yang kontroversial, mengingat hanya ada sedikit bukti yang mengatakan bahwa obat anti malaria itu dapat secara efektif menghentikan infeksi atau menyembuhkan pasien yang terjangkit virus corona. Selain itu, Presiden Trump juga terus mengancam untuk menarik dana dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO.
Presiden Donald Trump yang dilaporkan dites negatif terpapar virus corona mempertahankan keputusannya untuk terus menggunakan obat malaria yang bernama hidroksikloroquine. Ia mengatakan telah minum obat itu selama 2 minggu terakhir dan menepiskan hasil sebuah survei tentang kemanjuran obat tersebut.
If you look at the one survey, the only bad survey, they were giving it to people that were in very bad shape. They were very old, almost dead.
Coba lihat survei itu. Hanya satu survei yang buruk, di mana mereka memberikan obat itu kepada pasien-pasien yang sudah dalam keadaan gawat, orang-orang tua yang hampir meninggal. Pernyataan survei itu dikeluarkan oleh musuh Trump.
Tidak banyak yang diketahui tentang kemanjuran obat hidroksikloroquine dalam melawan virus corona, tapi kata para pakar, obat itu bisa mengakibatkan dampak sampingan yang serius termasuk mengganggu fungsi jantung. David Sullivan adalah profesor bidang mikrobiologi dan imunologi pada John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Ia mengatakan,
I would not recommend people just taking it to try to prevent them getting the virus at the present time because they're the risk.
Saya tidak menganjurkan orang menggunakan obat itu untuk mencegah terkena virus corona karena risikonya jauh lebih besar dari manfaatnya, kecuali kalau obat itu digunakan dalam tes klinis acak di rumah sakit.
Di tengah kemelut yang ditimbulkan oleh usulan penggunaan obat hidroksikloroquine itu, Presiden Trump juga terus memperkuat ancamannya untuk sama sekali menghentikan pendanaan bagi WHO yang dituduhnya memungkinkan Tiongkok menutup-nutupi perbakan virus corona pada awalnya. Sambil kecaman Amerika atas WHO meningkat, negara-negara anggota sepakat mengadakan penyelidikan independen tentang tindakan yang diambil badan PBB itu dalam melawan virus corona, kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.
WHO remains fully committed to transparency, accountability.
WHO bertekad terus bertindak secara transparan dan bertanggung jawab sambil mengadakan perbaikan.
Presiden Tiongkok Xi Jinping yang hadir dalam pertemuan virtual badan PBB itu mendukung adanya penyelidikan tapi hanya setelah pandemi bisa dikuasai. Ia juga mengumumkan Tiongkok akan memberikan bantuan $2 miliar untuk membantu usaha penumpasan COVID-19. Robert Daly, Direktur Kissinger Institute on China, mengatakan,
China is now working with the rest of the WHO as a member.
Kita bisa memperkirakan China akan menggunakan statusnya dalam WHO untuk memperlambat usaha penyelidikan, sementara Amerika semakin menjauhkan diri dari proses itu.
Amerika juga menolak seruan supaya memberikan akses global dan tepat waktu kepada semua negara dalam penggunaan vaksin yang sedang diusahakan. Amerika mengatakan hal itu akan mengirim pesan yang keliru kepada para pembuat vaksin menyangkut hak milik intelektual. Mitrini Giovanni untuk Isa Ismail, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Pemerintah Jerman hari Rabu melarang mempekerjakan tenaga asing kontrakan dalam industri daging setelah serangkaian penularan virus corona, terutama di antara para pekerja rumah jagal yang memicu keprihatinan. Sudah waktunya membersihkan sektor ini, kata Menteri Tenaga Kerja Jerman Hubertus Heil kepada wartawan setelah Kabinet Kanselir Angela Merkel menyetujui peraturan yang lebih ketat. Mulai 1 Januari 2021, tempat pemotongan hewan dan pabrik pemrosesan daging harus mempekerjakan secara langsung para pekerjanya, mengakhiri praktek kontroversial yang mengandalkan pekerja kontrakan dengan memasok tenaga kerja dari luar negeri, seringkali dari Bulgaria dan Romania.
Di sebuah rumah jagal di distrik barat laut Coesfeld, lebih dari 260 pekerja dinyatakan positif tertular virus. Banyak dari mereka berasal dari Eropa Timur dan tinggal bersama di perumahan. Praktik umum yang dilakukan di antara para pekerja kontrakan. Industri daging Jerman mempekerjakan sekitar 200 ribu orang, dan Menteri Tenaga Kerja Heil memperkirakan di sebagian pabrik 50-80% pegawainya dipekerjakan melalui agen-agen perantara. Pengusaha yang melanggar peraturan akan menghadapi denda hingga 30.000 euro atau 33.000 dolar Amerika, dua kali lipat dari denda sebelumnya. Pelobi industri segera menanggapi keputusan itu, dan Persatuan Industri Daging Jerman memperingatkan agen perantara itu diperlukan untuk mencari para pekerja asing karena ada pekerjaan yang sulit diisi oleh warga Jerman.
Beralih ke berita ekonomi lain, sebuah penelitian oleh University of Hawaii bekerja sama dengan Kamar Dagang Hawaii terhadap 623 bisnis menunjukkan 34% bisnis tidak mendapat penghasilan bulan lalu. Di Maui yang sangat bergantung pada industri pariwisata daripada distrik Hawaii lainnya, tercatat 61%. Di antara bisnis seni, hiburan, dan rekreasi termasuk bisnis tour seperti Chang's, pegawainya turun 82% dibandingkan Januari. Pendapatan tahun 2020 diperkirakan akan turun 65% dari tahun lalu.
Angka penurunan untuk hotel hampir sama buruknya dengan restoran dan toko-toko eceran. Di seluruh negara bagian Hawaii, tingkat pengangguran diperkirakan antara 25% hingga 35%. Pembagian makanan dilakukan oleh Salvation Army dan organisasi-organisasi nirlaba lainnya, di mana kita saksikan antrean mobil yang panjangnya bermil-mil. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA.
Masih di VOA This Morning, Tiongkok menekankan kerjasama perdagangan dengan Timur Tengah dan Afrika Utara semasa pandemi COVID-19, tetapi beberapa pengamat berpendapat bahwa inisiatif baru-baru ini cenderung cuma pamer, tidak ada substansi. Namun demikian, kerjasama ekonomi antara negara-negara Timur Tengah dan Tiongkok dalam 20 tahun ini luar biasa pesat.
Media Mesir secara luas melaporkan pengiriman alat-alat kesehatan dan medis baru-baru ini dari Tiongkok, menunjukkan bahwa peningkatan hubungan ekonomi antara kedua negara tetap menjadi fokus pemerintah Mesir. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi telah 5 kali melakukan lawatan ke Tiongkok sejak menjabat tahun 2014. Dan Tiongkok adalah mitra ekonomi Mesir terbesar kedua pada tahun 2019, dengan nilai perdagangan 10 miliar dolar. Pada pertemuan global di Beijing tahun lalu, Presiden Sisi mengatakan, hubungan itu penting bagi Mesir. El-Sisi mengatakan ia sangat ingin melawat ke Tiongkok karena Mesir menganggap penting prakarsa sabuk dan jalan, selain kepentingan bersama dan ancaman bersama yang mengikat kedua negara akan potensi bagi stabilitas dan pertumbuhan. Sebagian besar perdagangan Tiongkok dengan Afrika Utara dan Eropa melintasi terusan Suez yang dikuasai Mesir, dan Tiongkok sepakat menginvestasikan 18 miliar dolar di Mesir pada tahun 2018, termasuk zona perdagangan bersama di sepanjang terusan itu, selain proyek-proyek infrastruktur dalam energi, transportasi, dan sektor-sektor pembangunan. Kepada VOA, Dr. Paul Sullivan, dosen pada National Defense University di Amerika, mengatakan, perdagangan Tiongkok di wilayah itu tidaklah sedominan yang mungkin diduga banyak orang. Tetapi tentu mereka ingin bergerak ke arah sana. Dan kepentingan mereka dalam perdagangan dengan negara-negara ini cukup berkembang sejak tahun 2000. Hubungan Tiongkok dengan Uni Emirat Arab, UEA, juga telah berkembang secara dramatis dalam beberapa tahun ini. Dan Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar UEA pada tahun 2017 dengan nilai perdagangan 53 miliar dolar. Proyeksi perdagangan senilai 80 miliar dolar pada tahun 2020 mungkin tidak akan terwujud karena pandemi COVID-19 meredam perdagangan dunia. Aljazair juga telah menjadi fokus utama perdagangan Tiongkok di dunia Arab. Impor barang dan jasa dari Tiongkok ke Aljazair hampir bernilai 8 miliar dolar pada tahun 2018. Duta Besar Tiongkok, Yang Gu Guangho, mengatakan Aljazair setuju menjadi mitra utama dalam prakarsa sabuk dan jalan. Niu Sin Chun, Direktur Institut Kajian Timur Tengah di Tiongkok, dalam diskusi kelompok peneliti Chatham House baru-baru ini mengatakan, menurutnya Tiongkok adalah pendatang baru di Timur Tengah, dan media internasional membesar-besarkan peran negara itu di kawasan tersebut. Media Amerika, ujar Sin Chun, melebih-lebihkan kemampuan dan niat Tiongkok. Namun demikian, peningkatan perdagangan bilateral antara Tiongkok dan sebagian besar negara-negara Timur Tengah adalah nyata, meskipun sementara ini mengalami penurunan akibat COVID-19. Karlina Amkas, VOA, Washington. The
Voice of America, VOA.
Pandemi COVID-19 memaksa komunitas Muslim dunia untuk mengubah tradisi yang berlaku selama ini di bulan Ramadan. Begitu pula dengan tradisi buka puasa bersama di sejumlah masjid. Mereka mengganti buka puasa bersamanya dengan buka puasa drive-thru alias layanan tanpa turun khusus bagi mereka yang membutuhkan.
Menurut Ustaz Joban Imam Masjid Ar-Rahma, setiap malam masjidnya menyediakan 150 kotak makanan bagi mereka yang membutuhkan. Masjid Ar-Rahma di kota Redmond, negara bagian Washington, didirikan Asosiasi Muslim di Puget Sound. Sebagian besar anggotanya bekerja di bidang teknologi di wilayah itu. Setiap malam di bulan Ramadan, biasanya masjid ini menyediakan hidangan buka puasa untuk sekitar 300 orang dan untuk 1.000 orang di akhir pekan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di Masjid Mah. Ini sore jam 7.30 yang datang langsung diambil pakai mobil,
kemudian anak-anak muda yang membagikan, kemudian mereka-mereka yang agak tua, orang-orang yang tidak bisa datang ke MAP, itu ada mobil khusus untuk di-deliver.
Selain itu, masjid juga tetap bisa menjalankan fungsinya sebagai lembaga sah dan dipercaya, menampung dan menyalurkan dana dari mereka yang ingin beramal, maupun melaksanakan kewajiban membayar zakat atau fidyah. Sehingga masjid memiliki dana yang cukup untuk tetap menyediakan hidangan berbuka khusus bagi mereka yang membutuhkan di masa pandemi ini. Seperti halnya di Masjid Darul Hijrah di Falls Church, negara bagian Virginia.
You know, Ramadan is the month where Muslims are...
Umat Islam banyak bersedekah selama bulan Ramadan. Selain akan mendapatkan banyak pahala, mereka juga bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan dengan tingginya semangat komunitas Muslim yang berlebih untuk beramal, Masjid Darul Hijrah maupun masjid lainnya juga menyediakan dompet khusus pandemi. Dana darurat COVID-19 itu disediakan untuk membayar sewa rumah, tagihan listrik, dan kebutuhan lainnya khusus bagi mereka yang kehilangan penghasilan selama pandemi. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.
Dari dunia hiburan, bintang musik country Keith Urban sudah terbiasa tampil di panggung besar yang penuh dengan lampu, pengeras suara, dan layar di hadapan puluhan ribu penggemarnya yang berteriak memberikan apresiasi atas tampilannya. Tetapi dalam pertunjukannya yang terbaru belum lama ini, hanya ada dia dan dua musisi lain yang bermain di sebuah truk di hadapan sekitar 125 mobil. Langsung saja kita simak ceritanya berikut ini.
Kamis 14 Mei 2020 lalu, Keith Urban tampil di bioskop Drive-In Stardust sekitar 21 km sebelah timur Nashville, Tennessee, di hadapan 200 pekerja layanan kesehatan Vanderbilt.
If you will, it's like glorified karaoke.
Ini seperti karaoke yang sangat menyenangkan,
kata Keith Urban kepada The Associated Press. Dalam konser ini, ia hanya memainkan musik yang direkam sebelumnya bersama pemain gitar atau keyboard lainnya. Selama masa pandemi virus corona ini, tepatnya sejak Februari, Urban tidak mengadakan pertunjukan langsung. Urban mengatakan bahwa ia dan promotornya, Live Nation, membutuhkan waktu sebulan untuk merencanakan konser kejutan drive-in ini dan sedang merencanakan lebih banyak konser drive-in lain di seluruh Amerika. Selama pertunjukan 75 menit, Urban memainkan beberapa hitsnya, termasuk Blue and Your Color dan The Fighter. Ia juga memainkan lagu dari album terbarunya yang akan datang, yaitu The Speed of Now Part 1. Urban menggambarkan perasaannya setelah tampil live lagi ini dan mengatakan ia merasakan mempunyai sensasi luar biasa, khususnya ketika melihat dan mendengar tanggapan dari para penonton yang sedikit berbeda dari konser-konser sebelumnya. Dia meminta para pekerja medis untuk mengirimkan swafoto mereka untuk kemudian ditampilkan di layar di belakang panggung.
There would just be random lights flashing over there, then a honk and a cheer over there, then something way back then I realized it was all these people popping up on the screen behind.
Ada lampu-lampu yang menyala dari mobil-mobil, juga klakson dan sorak-sorai dari para penonton ini. Dan kemudian saya sadar kalau semua orang muncul di layar di belakang saya.
Erwin mengatakan bahwa konser ini dipersembahkan sebagai ungkapan terima kasih kepada para pekerja medis yang berada di garis depan selama masa pandemi virus corona.
Also just a way for us to thank all the healthcare workers and all of the audience last night.
Konser ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih yang besar dan khusus kepada para pekerja medis penonton konser tersebut.
God bless you guys. God bless the US. God bless the healthcare workers. Thank you so much and God bless the drive-ins. Come on.
Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA.
VOA. VOA This Morning.
Hello, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Dan kita masih menemani teman-teman beraktivitas tentunya dengan sederet informasi menarik dan inspiratif yang akan segera kami hadirkan ya.
Salah satunya mengenai pemindahan proses belajar anak-anak sekolah ke rumah masing-masing terkait dengan pandemi. Memang sih anak-anak jadi bisa belajar lewat online ya, tapi yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai keragaman latar belakang ekonomi sampai akses terhadap teknologinya tuh Dan.
Wah ini benar banget nih Van. Baru aja kemarin nih saya dapat email dari sekolahnya anak saya. Dibilangin tuh setelah beberapa minggu kan ya kita di rumah hampir 3 bulan. Baru dibilangin kalau anaknya perlu laptop tolong kasih tahu ke mereka.
Nah iya jadi susah kan kalau misalnya gak punya komputer di rumah. Makanya waktu itu kamu juga kalau gak salah sempat cerita tuh. Selain ada kelas online, anak-anak di sini di negara bagian Virginia itu juga memang dikirimin paket-paket belajar kan untuk dikerjain di rumah?
Iya Van, bener. Tapi saya sempat kagum juga sih. Mereka tuh gerak cepet banget ya. Baru libur 1-2 minggu nih di awal-awal, langsung nih paket-paket belajar itu datang lewat pos.
Wah, bagus tuh. Jadinya kalaupun memang gak punya nih laptop atau komputer di rumah, masih tetap bisa terus belajar. Nah, tapi sekarang yang dipertanyakan adalah seberapa efektif nih sistem belajar di rumah di Indonesia?
Ya, nanti kita simak liputan lengkapnya dan juga gak ketinggalan akan ada obrolan menarik reporter VOA Eva Mazrieva bersama Kiai Haji Robikin M.Has, Ketua Tanfiziah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU seputar menjaga kesehatan bersama di tengah pandemi dalam In Case You Missed It.
Yes, seperti biasa In Case You Missed It ini bisa disimak lagi nanti lewat podcastnya di berbagai platform audio streaming kesayangan Anda.
Ya, tapi sebelumnya langsung saja kita simak berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Pimpinan Organisasi Kesehatan Dunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Rabu menyampaikan kekhawatiran sehubungan peningkatan infeksi virus corona di negara-negara miskin.
We're very concerned about the rising numbers of cases in low and middle income countries.
WHO mengatakan 106.000 kasus baru COVID-19 dilaporkan dalam 24 jam terakhir, kenaikan satu hari terbesar sejak wabah itu mulai muncul akhir tahun lalu. Tedros mengatakan WHO terus mendukung negara-negara anggota untuk memastikan bahwa pasokan penting diterima oleh petugas kesehatan dan pasien, serta sistem kesehatan terus berfungsi. Presiden Amerika Donald Trump menuduh WHO salah urus dalam menanggapi perbakan dan berpihak pada Tiongkok, meskipun Amerika merupakan negara dengan kasus dan kematian COVID-19 tertinggi di dunia. Trump mengirim surat kepada Tedros awal pekan ini yang mengancam Amerika akan keluar dari organisasi itu dan secara permanen memangkas dananya. Tedros menolak menanggapi ancaman itu dan hanya mengatakan, "Kami telah menerima surat itu dan sedang mempelajarinya." Kepala Institut Kesehatan Nasional Amerika atau NIH, Francis Collins kepada kantor berita AFP mengatakan, jika Amerika menjadi yang pertama mengembangkan vaksin yang efektif terhadap virus corona, Amerika akan secara cepat membagikannya kepada dunia.
Certainly if we had a vaccine that works, I would want to be sure as quickly as possible it was available there and in South America, look at Brazil right now. We have a great deal of responsibility.
Pemerintahan Presiden Donald Trump sebelumnya mengatakan, meskipun akan berbagi pengetahuan ilmiah, namun akan memprioritaskan produksi dosis vaksin untuk warga Amerika. Tetapi Collins mengatakan sangat setuju dengan para pemimpin Prancis dan Tiongkok bahwa vaksin harus menjadi apa yang mereka katakan barang publik global dan menyatakan keprihatinan khusus bagi negara-negara di Afrika. Collins sebagai pemimpin dari salah satu pusat penelitian terpandang di dunia dengan anggaran $42 miliar bermitra dengan perusahaan swasta dalam lomba untuk menemukan vaksin melawan virus mematikan yang telah menewaskan lebih dari 320 ribu orang di seluruh dunia. The Voice of America, VOA. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu menyampaikan penyesalannya atas ancaman Palestina untuk mengakhiri koordinasi keamanan jika Israel mencaplok wilayah pendudukan sejalan dengan rencana Timur Tengah Presiden Donald Trump.
We hope that the security arrangements will continue to be in place, that the work that's done on the ground there to keep people in Israel and Palestinian safe will continue.
Presiden Palestina Mahmud Abbas memanfaatkan satu-satunya senjata perundingan yang dimilikinya Selasa malam dengan mengatakan pemerintahnya sudah tidak terikat pada berbagai perjanjian dengan Israel dan Amerika, termasuk kerjasama keamanan tiga arah. Saya menyesal ia memutuskan untuk membatalkan perjanjian ini, tambah Pompeo. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu merasa mendapat angin dengan rencana yang dipaparkan Trump pada bulan Januari, di mana Amerika merestui Israel yang hendak mencaplok tanah di wilayah tepi barat. Meskipun ada kekhawatiran luas di seluruh dunia, termasuk tetangganya Yordania, sekutu Amerika yang telah berdamai dengan negara Yahudi itu. Berdasarkan perjanjian koalisi antara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Benny Gantz, saingan yang berubah menjadi mitra Netanyahu, keduanya bisa membawa masalah aneksasi itu ke pembahasan Kabinet Israel yang dimulai pada 1 Juli. Tingkat popularitas yang tinggi dan pembicaraan pembaharuan negara sudah lama berlalu. Demikian pula agenda reformasi yang didorong oleh pemogokan dan demonstrasi. 2 tahun sebelum pemilihan presiden, pemimpin Perancis yang berusia 42 tahun, Emmanuel Macron, kesulitan untuk mendapat kesempatan kedua karena pandemi, virus corona dan dampaknya yang menghancurkan ekonomi, serta sekaligus program-program progresifnya. Popularitas Macron buruk, retorika persatuannya dipertentangkan, setidaknya itulah kenyataan pada minggu ini. Dan tampaknya satu-satunya kabar baik datang dari kawasan Uni Eropa. Pada hari Senin, Macron bekerja sama dengan sekutu lama Prancis, Kanselir Jerman Angela Merkel mengusulkan dana talangan besar-besaran untuk negara-negara Uni Eropa yang sedang kesulitan. Meskipun mendapat reaksi beragam, pengumuman itu menawarkan kesempatan bagi Macron untuk memperbaiki citranya sebagai pemimpin di kawasan Uni Eropa. Apakah ia bisa bangkit kembali di dalam negeri seperti sebelumnya masih menjadi tanda tanya. Di tengah-tengah pandemi virus corona, Presiden Amerika Donald Trump Rabu mengundang perdebatan dengan negara bagian penting Michigan terkait rencana pemungutan suara melalui pos pada pemilu presiden bulan November. Seorang pejabat pemilu di negara bagian barat tengah itu, Jocelyn Benson, Selasa mengumumkan permohonan pemungutan suara melalui pos sedang dikirim ke 7,7 juta pemilih terdaftar di negara bagian itu. Rencana tersebut katanya adalah untuk memberikan pemilih Michigan kesempatan memilih melalui pos pada pemilihan Partai Demokrat dan Republik mendatang pada bulan Agustus dan pemilihan nasional 3 November. Demikian berita dunia VOA, saya Madioni.
VOA This Morning, pandemi virus corona telah memaksa pemerintah memindahkan proses belajar siswa-siswi sekolah ke rumah mereka masing-masing. Akan tetapi, dengan keragaman latar belakang ekonomi hingga akses terhadap teknologi, seberapa efektif sistem belajar dari rumah yang sejauh ini dijalani para pelajar? Nah, untuk selengkapnya langsung saja kita simak berikut ini.
Sudah sejak pertengahan Maret lalu, sebagian besar pelajar di Indonesia menjalani proses belajar dari rumah di tengah pandemi virus corona. Dalam situasi darurat tersebut, bukan hanya para siswa yang dihadapkan pada tantangan untuk belajar jarak jauh, tapi juga orang tua. Dian Khairani salah satunya.
Jadi gurunya cuma ngirim materi lewat WhatsApp, difoto, terus dikerjakan. Apakah itu sama pemahaman dia dengan anak-anak yang lain? Itu yang saya pertanyakan sebenarnya, Mas Ivan. Karena kan setiap ibu mengajarkan tekniknya berbeda-beda nih.
Sementara itu, Quini, siswi kelas 4 sekolah dasar swasta di Bandung, Jawa Barat, mengaku kesulitan mempelajari mata pelajaran tertentu selama periode belajar dari rumah 2 bulan terakhir. Feni Citra Febrianti, orang tua Queenie, mengaku bahwa mendampingi anaknya belajar di rumah 100% bukan perkara mudah. Selain berjibaku mencari cara terbaik menjelaskan materi dengan bahasa yang dipahami sang anak, ia juga menyayangkan minimnya interaksi guru dan murid selama pelaksanaan belajar dari rumah.
Iya, jadi minim banget sih dari sekolahnya dia itu. Hanya beberapa kali ada kasih memang menerangkan, itu tidak live, jadi dia kayak share video, biasanya link nanti ke YouTube begitu. Tapi setelah itu nggak ada lagi.
Keresahan orang tua tercermin dalam survei evaluasi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk siswa dan guru yang digelar Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia pada bulan April. Survei yang melibatkan 1.700 siswa SD hingga SMA dari 20 provinsi dengan latar belakang ekonomi yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa hampir 80% responden tidak berinteraksi dengan guru mereka selama PJJ. Sisanya, sebagian besar interaksi dilakukan hanya dalam konteks pemberian dan pengumpulan tugas. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti menuturkan,
hasil survei kami menyatakan bahwa para guru tuh ngejar target penyelesaian kurikulum loh. Nah, ketika kami bertanya apakah ada panduan dari dinas untuk tidak menyelesaikan? Ya enggak, apakah tahu permen nomor 4 untuk tidak menyelesaikan? Enggak tahu.
Surat yang dimaksud adalah surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Di dalamnya disebutkan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa tanpa terbebani penuntasan kurikulum. Meski demikian, ia menganggap yang paling genting yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengeluarkan kurikulum darurat yang bisa dijadikan panduan sekolah dalam menavigasi proses belajar mengajar jarak jauh dengan baik sehingga hak pendidikan anak-anak Indonesia bisa terpenuhi seutuhnya. Dari Washington DC, Rifan Dwi Astono, VOA.
Pembahasan pandemi virus corona masih menjadi bahan utama Departemen Kesehatan Inggris, tapi para pemimpin memperingatkan bahaya jika menghentikan penanganan pasien yang tidak terpapar virus karena takut tertular COVID-19. Penelitian terbaru menyatakan akan ada peningkatan kematian karena kanker ketika pandemi ini berakhir. Di sebuah rumah sakit kanker terkemuka di Inggris, ruang operasi terlihat sibuk, tapi menangani pasien kanker di tengah-tengah pandemi tidaklah mudah. Dan di sini, di rumah sakit London Royal Marsden, ada cara baru untuk bekerja. Konsultan bedah Simon Jordan yang berpraktek di tempat lain, kini melakukan bedah pasiennya di sini.
Sangat penting untuk siapa saja yang merasa memiliki gejala dan merasa khawatir untuk mendatangi dokter. Dan jika Anda mengalami kondisi yang memerlukan penanganan khusus, Departemen Kesehatan bisa membantu dan pengobatan masih memungkinkan.
Rumah Sakit Royal Marsden disebut sebagai pusat penanganan kanker. Ada beberapa lokasi di Inggris bergabung dan berkoordinasi melakukan terapi, jadi tidak ada pasien yang terlewatkan.
Jika Anda tahu mengidap kanker, tumbuh dalam badan Anda, Anda ingin mengeluarkannya dan Anda harus melakukannya sesegera mungkin. Jadi saya akan mengambil semua kesempatan yang ada. Dan saya merasa beruntung karena sistem yang ada mampu mempercepat semuanya.
Ketakutan akan penyebaran virus corona mengakibatkan menurunnya jumlah pasien kanker di Inggris. Pegawai Rumah Sakit Royal Marsden mengatakan sejumlah pasien telah membatalkan jadwal mereka.
Satu hal yang kami khawatirkan adalah pasien diam di rumah dan dilarang untuk datang ke rumah sakit dan mereka mengabaikan gejala-gejala. Dan kita tahu jika bisa mendeteksi kanker secara dini, dalam banyak kasus kita bisa mendapatkan hasil yang baik.
Data terbaru dari University College London dan Deakin menyatakan pandemi virus corona akan meningkatkan 20% kasus kematian akibat kanker di Inggris dalam waktu 12 bulan mendatang. Lembaga Kesehatan Inggris menganjurkan para pasien untuk mencari pertolongan.
Terapi kanker tidak berhenti, tapi ada penurunan jumlah pasien yang melapor. Dan kita ingin mengubah itu karena sistem kita masih beroperasi.
Menangani dan melindungi pasien dari virus corona sangat sulit, tapi ada satu rumah sakit yang menghadapi ini saat mereka memberikan pertolongan dan mencegah masalah baru pada masa datang. Demikian laporan VOA.
VOA.
Pandemi COVID-19 telah menghentikan total kegiatan para siswa sekolah. Mereka kini juga tidak bisa merayakan wisuda dengan aktivitas tradisional seperti pesta prom dan kemeriahan lainnya. Nah, untuk mengurangi kesedihan mereka, Matt Mendelsohn, seorang fotografer profesional, menawarkan pembuatan foto ke 500 siswa senior di Yorktown High School di Arlington, Virginia. Setiap potret mencerminkan talenta, harapan, dan aspirasi setiap siswa. Berikut laporannya.
Just kind of lean on that typewriter top, like that, yeah, like it's more comfortable. There you go.
Fotografer kawakan Matt Mendelsohn kini mengarahkan lensa kameranya ke para lulusan SMA Yorktown di daerah tempat tinggalnya, Arlington, Virginia.
I just had this idea that I would boost their spirits a little by going around and taking pictures, creating.
Gagasan saya adalah untuk sedikit menyemangati mereka dengan memotret mereka, menyusun sebuah esai foto dari kelas angkatan 2020 yang terlupakan. Dan kami memberinya judul Not Forgotten, The Yorktown Seniors of 2020.
Tahun pelajaran mereka, sebagaimana semua sekolah di seluruh negara, terpotong oleh pandemi. Juga rencana mereka untuk merayakan wisuda mereka. Kata Mendelsohn, apa yang diantisipasikannya sebagai sebuah rentetan kesedihan dari ke-500 siswa ini, tiba-tiba berubah menjadi harapan dan cita-cita.
I ask each senior what they're about, what they love. So each senior is photographed differently.
Saya tanyakan kepada setiap senior apa yang mereka aspirasikan, apa yang mereka sukai. Jadi setiap senior difoto secara berbeda dan disesuaikan dengan apa yang menjadi kesukaan dan kecintaan mereka.
Untuk Resen Flores, hobinya adalah membaca buku, sajak, dan dia senang mengajar.
I'm going to be a dual degree for elementary education and early childhood education, so...
Saya bercita-cita untuk meraih gelar ganda, pendidikan dasar dan pendidikan dini anak-anak. Jadi nantinya saya akan bisa mengajar anak-anak mulai dari taman kanak-kanak sampai kelas 6. Dan saya ingin bisa menerbitkan sebuah buku suatu saat. Jonathan Saldana ingin menjadi ahli astronomi.
Actually it was our unit on lenses and focal points that made me want to build my telescope.
Saya suka gagasan pemotretan ini. Ada perasaan validasi atau pencapaian. Dan saya tidak semata-mata satu dari antara 500 siswa lainnya.
Galilee bercita-cita ingin belajar ilmu kedokteran. Dia sangat terpukul ketika mendengar sekolah akan ditutup lebih awal dan upacara wisuda dibatalkan. Untuk Jimmy Manan, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
In case you missed it.
Dan bersama kita pendengar sudah ada Bapak Robikin M. Has. Beliau adalah salah seorang pemimpin di PBNU yang sekarang justru bekerja atau diangkat untuk menjadi staf ahli di kantor Wakil Presiden, begitu Pak ya?
Staf khusus.
Staf khusus di kantor Wakil Presiden. Assalamualaikum Pak Robikin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Eva.
Iya, jadi sebagaimana saya sampaikan pada Bapak, kemarin itu di PBB di New York ada sidang khusus PBB yang khusus membahas tentang peran besar yang sebetulnya bisa dimainkan oleh pemimpin-pemimpin agama di dunia untuk membantu mencegah terus meluasnya perubahan virus corona. Bapak sendiri melihatnya bagaimana sidang ini, Pak?
Pandemi corona, virus corona merupakan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan umat manusia di berbagai penjuru dunia. Dan juga mengancam kebangkrutan ekonomi warga, bahkan juga bisa mengancam kegagalan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, seluruh pihak harus bahu-membahu, bergandengan tangan, bersatu padu untuk mengupayakan agar COVID-19 ini segera bisa berakhir. Nah, tentu saja kekuatan-kekuatan dari berbagai kalangan itu, baik kalangan government maupun civil society, bahkan juga antar negara harus bersatu padu. Kami menyambut baik keputusan PBB yang juga memasukkan elemen agama yang diwakili oleh tokoh-tokoh agama dari berbagai agama dan aliran kepercayaan yang juga harus turut serta. Nah, peran tokoh-tokoh agama tentu saja tidak hanya memberikan bimbingan bagaimana peribadatan bisa tetap dilakukan di tengah COVID. Nah, kita tahu pasti bahwa penyebaran COVID ini adalah melalui orang. maka physical distancing dalam peribadatan juga perlu dilakukan. Nah, kalangan-kalangan agama juga menyerukan, misalnya sekarang dalam momentum Ramadan bagi kalangan muslim, Nahdlatul Ulama sendiri pertanggal 3 April tahun 2020 sudah membuat surat edaran yang isinya antara lain adalah menyerukan kepada umat Islam seluruhnya dan menganjurkan kepada warga NU agar selama pandemi COVID ini masih terjadi melakukan ibadah di rumah. Sholat tarawih di rumah, begitu pula tidak ada sahur on the road, tidak ada buka puasa bersama, kita juga menganjurkan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Tidak ada takbir keliling, tidak ada juga menggelar acara-acara seperti halal bihalal. Halal bihalal, silaturahmi itu bagus, tetapi menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri, keluarga dan masyarakat itu juga perintah agama. Maka silaturahimnya dalam halal bihalal itu kita lakukan secara daring, kita anjurkan secara online, bisa voice call, bisa video call dan berbagai sarana teknologi komunikasi yang lain. Nah, selain itu, selain panduan-panduan keagamaan, Nahdlatul Ulama dan berbagai komponen yang lain juga harus bersama-sama menyerukan agar mengoptimalkan adanya solidaritas sosial. Karena sekali lagi, ekses dari COVID-19 ini juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Negara, apalagi negara berkembang, tidak mungkin bisa mengatasi seluruh dampak sosial dan ekonominya itu. Maka diperlukan partisipasi dari berbagai pihak untuk melakukan itu. Sekali lagi, alhamdulillah, Nahdlatul Ulama sudah membentuk Satgas NU Peduli COVID, sudah ada di 30 provinsi di Indonesia, sudah ada di 300 lebih kabupaten kota, dan juga sudah berada di aksi yang dilakukan, aksi kemanusiaan yang dilakukan, sudah ada di 180.000 titik.
Apakah sejauh ini saya lihat yang mendukung itu sudah banyak ya, tapi apakah ada juga yang menentang? Maksud saya tetap pengen sholat di masjid, karena saya lihat kayak di Aceh, Sumatera Barat tetap aja tuh Pak orang datang ke masjid, malah sahur di masjid.
Di komunitas agama manapun, pasti ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki pandangan yang tanda petik, sekali lagi, anti mainstream gitu. Artinya pandangannya tidak seperti umumnya pandangan kaum lain. Tapi misalnya, saya kasih contoh sebagai representasi dari kekuatan Islam di Indonesia. Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, MUI, baik tentang ibadah selama bulan Ramadan, termasuk juga Idul Fitri, bahkan termasuk juga mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur di dalam kawasan pandemi COVID-19, itu seragam, itu sama. Nah, kita memang tidak mengingkari adanya kelompok-kelompok kecil yang tidak sepaham dengan itu. Kita tidak bisa memaksa semua orang punya pandangan yang sama, tetapi kita tetap harus ada dialog agar sampai pada titik tertentu bisa dicapai kesepahaman yang menguntungkan untuk keselamatan dunia.
Dalam sidang kemarin itu PBB juga menyoroti pentingnya peran agama, misalnya untuk mengakhiri terus meluasnya xenofobia atau apa kebencian pada satu kaum, misalnya begitu Pak, bias terhadap kelompok minoritas, dan juga mendorong supaya melindungi kaum perempuan, karena sekarang banyak perempuan yang dulunya memang dia korban KDRT, tapi sekarang malah makin menjadi-jadi nih Pak, karena kan mau gak mau tinggal di rumah bersama dengan pelakunya. Lalu apa kira-kira yang juga masih bisa dimainkan oleh pemimpin agama Pak?
Sekali lagi mohon maaf, kami sendiri di lingkungan Nahdlatul Ulama sudah lama mengajak masyarakat dunia termasuk berdialog dengan berbagai kekuatan-kekuatan yang ada agar mewujudkan perdamaian dunia. Maka rumusan persaudaraan umat antar manusia yang selama ini kita populerkan itu adalah satu di antara solusi. Seperti yang kita tahu bahwa Nahdlatul Ulama punya 3 konsepsi tentang persaudaraan, yaitu persaudaraan antar iman. Oke, kalau kita misalnya tidak bisa bersama dalam hal yang lain kita bisa bersaudara dalam dalam keimanan, kalau kemudian keimanan yang sama. Kalau toh keimanannya tidak sama dan kita adalah satu kewarganegaraan, maka kita punya konsepsi persaudaraan bangsa, setanah air, ukhuwa watonia. Nah, kalau toh misalnya kita tidak seiman, juga tidak sebangsa, tidak senegara, kita punya konsepsi apa yang kita sebut dengan persaudaraan umat manusia, ukhuwa basyariyah atau ukhuwa insaniyah. Nah, ini konsepsi yang pada akhirnya bersambut dengan apa yang sudah disampaikan oleh Paus ketika bertemu dengan Grand Sheikh Mesir, dan kami amat sangat senang. Nah, Nahdlatul Ulama lebih lanjut mengupayakan agar ada dialog-dialog dan memasukkan elemen agama dalam setiap penyelesaian konflik. Nah, agama yang bagaimana? Agama yang tentu membawa nilai-nilai perdamaian. Agama yang justru mempromosikan peradaban dunia yang dibangun di atas kesetaraan, yang dibangun atas dasar dialog, yang tidak lagi menyertakan kebenaran tunggal hanya menurut pemahaman kelompoknya. Nah, ada dua gagasan besar yang hendak diretas oleh Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah mempromosikan nilai-nilai humanitarianisme berbasiskan agama. Tentu saja kita tahu bahwa ada pihak-pihak tertentu yang juga tidak menjadikan agama sebagai basis pemahaman mereka. Maka kita bisa menempuh pintu yang kedua, yaitu membangun nilai-nilai etik universal. Nah, kalau dua hal itu bisa diwujudkan, saya kira kita punya harapan lebih besar bagi terwujudnya dunia yang damai lebih kuat lagi.
Ini adem kalau dengerin bapaknya, memang adem. Semoga kebawahnya begitu juga ya. Pak Rubikin, ini mumpung lagi bicara dengan bapak ini. Tentu dalam Islam ada kan upaya-upaya atau ajarannya sejak awal, sejak dari zaman Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan perempuan. Bisa nggak bapak sitir itu sedikit, Pak?
Mbak Eva luar biasa memantik pikiran kita bersama untuk mengingat apa salah satu di antara yang dilakukan oleh Islam secara revolusioner. Pertama, kita mesti tahu bahwa sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditetapkan sebagai Nabi dan pada akhirnya Rasul, kita tahu budaya Arab. Mohon maaf dalam tema ini kita bisa katakan bahwa budaya Arab sangat tidak menghargai perempuan. Laki-laki boleh beristri berapapun jumlahnya sebelum Islam datang. Bahkan laki-laki boleh menjajal dahulu, melakukan hubungan seksual dahulu dengan perempuan ketika dia mau hidup bersama. Katakan saja dalam perkawinan. Setelah dilakukan hubungan, dicoba dulu terhadap perempuan-perempuan yang hamil, dia bisa memilih mana yang dia kawini. Dan terhadap perempuan yang tidak hamil, meskipun dia sudah melakukan hubungan, maka dia boleh mencapakannya begitu saja. Maka kemudian Islam hadir dan membatasi jumlah pernikahan. Islam membolehkan jumlah pernikahan sampai 9 dan seterusnya. Dan kemudian pada akhirnya lagi dibatasi, dipersempit lagi menjadi 4. Nah, ini adalah cara Islam mengintervensi budaya yang sangat tidak menempatkan perempuan pada posisi yang terhormat. Yang berikutnya, betapa Islam itu hadir untuk memberikan ruang yang sangat terhormat bagi perempuan. Hingga ada ungkapan al-mar'atu jihadil bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Kalau negara itu mau kokoh, mau kuat, maka hormati perempuan, kasih peran perempuan agar perempuan terdidik dan kemudian bisa berpartisipasi untuk ikut serta menentukan arah kebijakan negara. Lebih spesifik, bahkan hadis Nabi menegaskan tentang bagaimana perempuan di tengah kehidupan keluarga. Al-jannatu tahta ahdamin ummahat. Surga itu diibaratkan terletak di kaki ibu. seketika peradaban belum menempatkan perempuan, bahkan mencampakannya perempuan begitu saja di kubangan kehinaan, Islam hadir untuk mengintervensi itu. Nah, Nahdlatul Ulama sendiri misalnya, di Orhannya itu ada beberapa yang menangani khusus tentang isu perempuan. Ada Muslimat Nahdlatul Ulama, 40 tahun ke atas itu rumahnya di situ. Lalu yang usianya 22 tahun sampai 40 tahun, itu ada Fatayat Nahdlatul Ulama. Kemudian ada lagi yang masih pelajar, itu Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Nah, itu adalah Orhan-Orhan secara resmi, kinonya Nahdlatul Ulama yang selalu mengadvokasi kebijakan terkait dengan perempuan. Nah, di level yang lebih taktis misalnya, di lingkungan Nahdlatul Ulama ada yang kita sebut dengan Orhan yang bernama Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Nahdlatul Ulama punya rumusan mengenai keluarga maslahat, termasuk bagaimana rumusan keluarga maslahat di tengah pandemi COVID. Karena kita tahu bahwa ada peningkatan kekerasan dalam keluarga selama work from home misalnya. Kami berharap bahwa upaya-upaya ini juga dilakukan oleh seluruh pihak, bukan dalam komunitas Islam dan ulama, tapi termasuk juga di dalam komunitas-komunitas yang lain.
Masih di VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasih, Jimmy Manan, Isa Ismail, Ronan Zakaria, dan Puspita Sariwati.